Nech sa páči, môžete sa posadiť. Halleluja. Otvorte si Matúša 25. kapitolu. Matúš 25. kapitola. Chceme dnes hovoriť o jednom z podobenstiev, ktoré nám Pán Ježiš zanechal. O jednom z podobenstiev o posledných časoch. Lebo sme v posledných časoch. Halelúja. Sme v posledných časoch. Sme v poslednej hodine. Sme v poslednej minúte, poslednej hodiny, posledný čas. Sme v poslednej sekunde, poslednej minúty, poslednej hodiny, posledný čas. Ak bol niekedy príchod Pána blízko, tak je to dnes. Ako povedal apoštol Pavol, že dnes nám je spasenie bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Halelúja. Sme veľmi blízko konca. Bolo mnoho generácií prebudencov a všetky tie generácie verili, že Pán sa vráti skoro. A ešte sa nevrátil, ale naša generácia je tá posledná generácia z tých všetkých generácií. A ak sa nevráti za našich čias, tak za čias našich detí, ak nie za nich. Lebo Pán Ježiš povedal, že sa vráti skoro. Má pravdu, amen. Akorát nevieme dobre zadefinovať, čo to znamená skoro. Ale Pán sa vráti skoro. Pán sa vráti čoskoro. Už nedlho. Biblia hovorí, už len málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. A vieme, že v posledných časoch povstanú mnohí reptajúci, ako písmo hovorí, mnohí pochybujúci, ktorí povedia, a kde je teda ten váš príchod Pána? Kde sú teda tie vaše posledné časy? A žijeme možno práve vtedy, kedy je taká atmosféra, ale my sme tu, aby sme ohlasovali príchod nášho Pána a aby sme žili také životy, ktoré sú hodné toho, aby nás jedného dňa mohol zobrať domov do svojho kráľovstva. A 25. kapitola Matúša zaznamenala podobenstvo o 10 pannách, ktoré Kristus učil. Od prvého verša sa hovorí, vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. Ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých. Bláznivé vezmúť svoje lampy, nevzali zo sebou oleja. Ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami a keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik, hľa ženích ide, vidíte mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy a bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, idte radšej k predavačom a kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, pripravené, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tí ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, amen vám hovorím, neznám vás. Bdejte teda, alebo buďte ostražití, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde syn človeka. Kdokoľvek by prišiel s presným dátumom, tak vieme, že neprichádza od Boha, pretože neviete ani dňa, ani hodiny. A sú iné miesta, ktoré hovoria, že budeme tušiť, budeme mať predstavu o tom, že žijeme v posledných časoch, budeme mať predstavu o tom, že tie posledné časy sú naozaj predo dvermi. Tam je to podobenstvo o tom fíkovníku alebo o ostatných stromoch. Keď vidíme, že kvitnú, keď vidíme, že fíkovník kvitne, tak vieme, že prišiel čas a ten fíkovník je Izrael. Podľa takej prorockej symboliky. Takže žijeme v posledných časoch, bratia a sestry, a tieto podobenstva sú pre nás tak aktuálne ako pre žiadnu inú generáciu, pretože to začína tým slovíčkom vtedy a tam vlastne hovorí vo 24. kapitole o posledných časoch. To znamená, že toto podobenstvo je špeciálne zasadené do kontextu posledných čias, pretože celá 24. kapitola hovorí o posledných časoch. A potom Pán Ježiš povedal, že vtedy, v tých posledných časoch, bude podobné nebeské kráľovstvo týmto 10 pannám. Amen. Amen. Takže je to pre nás. Povedz to bližnému, toto podobenstvo je pre nás. No o kom to je? Je to o 10 pannách, ktoré vyšli v ústretí ženichovi. Viete, aký je náš najväčší cieľ života? Náš najväčší cieľ života nie je prosperovať na tejto zemi. Náš najväčší cieľ života nie je dobre sa oženiť na tejto zemi, aj keď to je súčasťou toho. Náš najväčší cieľ života nie je vybudovať si kvalitnú kariéru, aj keď aj to môže byť súčasťou Božieho povolania. Náš najväčší cieľ života je prísť do neba. To je náš najväčší cieľ. Hovorieva sa o tom, že niektorí kresťania sú tak nebesky orientovaní, že nie sú dobrí na život na zemi. Ale ja hovorím aj opak. Niektorí sú tak pozemsky orientovaní, že nie sú dobrí pre nebo. Raz bol ten jeden kazateľ, ktorý kázal, Alexander Barkovci. Pamätám si, bol to v UPC-čku ešte kedysi dávno. A raz hovoril o tom, že niektorí ľudia budú vytrhnutí do nebeského kráľovstva nohami nahor. A keď som to počul, tak som si povedal, no tak toto je nejaké čudné učenie. Nepoznal som toho brata veľmi dobre, tak som nevedel, čo ty myslí. Prečo by mali byť niektorí vytrhnutí nohami nahor? A potom keď všetci boli začudovaní ako ja, tak to vysvetlil, že niektorí sa tak veľmi držia svojich pozemských statkov, že aby ich Kristus vytrhol, tak to bude musieť byť naozaj sila neba, aby ich odlepilo tejto zeme. Takže chcem vás veľmi, veľmi pozbudiť v tom, bratia a sestry, aby sme pri všetkom tom, čo učíme a správne učíme o víťazstve v Kristovi už na tejto zemi, aby sme nezabúdali na to, že našim konečným cieľom nie je víťazstvo na zemi, ale nebeské kráľovstvo. Tam je naša otčina, tam je naše občianstvo. Odtiaľ očakávame spasiteľa. Na nebo sa tešíme, na nebo sa pripravujeme a jedného dňa budeme všetci v nebeskom kráľovstve spoločne. Máme sa navzájom pozbudzovať týmito slovami. Dokonca tí, ktorí zomreli, zosnuli v Pánovi. Halelúja. To je kresťanská nádej, že jedného dňa ich uvidíme tam hore, v tváru, v tvár. Že existuje nebo. Existuje nebeský Jeruzalem. Existuje večnosť, kde budeme s Pánom Ježišom na veky vekov. Toho, ktorého sme verili bez toho, že by sme ho videli. Jedného dňa ho uvidíme tvárou tvár. A slová, ktoré chceš počuť, ty a ja, sú slová dobrý a verný sluha. Nože vojdi do slávy, ktorú som ti pripravil. To sú slová, o ktoré nám ide. Slová pozbudenia, slová ocenenia od nášho spasiteľa. A tak je dobré, aby sme aj takto uvažovali o našom kresťanskom živote tu na tejto zemi, že príde čas, kedy sa ženich vráti. Príde čas, kedy verš 6 hovorí, že o polnoci povstal krik. Hľa, ženich ide, vidíte mu v ústrety. A to je môj krik na vás dnes. Hľa, ženich ide, vidíte mu v ústrety. Hľa, ženich je blízko, je pred dvermi. Už len málo, máličko a príde. Halelúja, všetky tvoje utrpenia, všetky tvoje súženia, ktorými prechádzaš, nie sú ani len hodné, aby boli pripodobnené budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na Božích synoch, ktorá má byť zjavená na tebe. Hľa, ženich prichádza, príjdite mu v ústrety. Halelúja! Keď sa tu hovorí o 10 pannách, som presvedčený, že sa hovorí o kresťanoch. Panna ako tá, ktorá nebola poškvrnená, tak je to aj s našim rúchom, keď sme znovu zrodení v Kristovi, tak patríme do tejto kategórie, kedy sme pred Bohom nevestou Kristovou, kedy sme pripravení prijať ženícha, kedy sme pripravení na svadbu baránkovú. Jeden z najväčších zázrakov, ktorý sa v našom živote odohral, bolo, že naše hriechy boli odpustené. Môžeš zdvihnúť ruky, nohy, všetko a tešiť sa, aleluja. Jeden z najväčších zázrakov, neviem, koľko riekov si ty mal, ale jeden z najväčších zázrakov je, že tvoje špinavé, ohyzné rúcho bolo zoblečené a bolo ti dané rúcho, ktoré je spravodlivé. Si spravodlivý pred Bohom. Z milosti Božej. Si nové stvorenie, brata, sestra. Všetko staré pominulo a hľa, všetko je nové. To sú tak úžasné pravdy, o ktorých je vzácne a dôležité rozjímať v živote a žiť podľa nich, že si nové stvorenie. Všetko staré je preč. Ako keby si nikdy nehrešil. Ako keby si nikdy nebol od Boha preč. Bol čas v môjom živote, kedy som si nevedel predstaviť, že jedného dňa môžem uveriť. A dnes žijem v takom stave, kedy si neviem predstaviť, že bol čas, kedy som niekedy neveril. Viera je súčasťou môjho života. Viera je súčasťou môjho vnútorného človeka. Viera je súčasťou môjho DNA. Chcem ti povedať, že znovuzrodenie je nádherný a radikálny rez do nášho života, kedy Kristus ti dáva a tvorí v tebe nové srdce, nový život, aby si mohol kráčať po cestách víťazstva, aby si mohol kráčať po výšinách, aj keby nekvítol chvík, jednako sa môžeš radovať v Hospodinovi. Amen? Amen? Jednako. Nech sa deje čokoľvek okolo teba, poznáte to, Habakuk 3. kapitola, verš 17-18, aj keby nekvítol chvík, aj keby nedorodilo dielo olivy, aj keby sa nerodilo na poliach, ja sa jednako budem radovať a plesať v mojom Bohu, v mojom spasiteľovi, ktorý mi dáva, aby som kráčal po výšinách, ktorý mi dáva nohy jeleníc, halleluja. Neviem, čo to je, ale je to dobré, sláva Pánovi. Kedy sa stávaš človekom, ktorý dokáže prechádzať cez ťažké obdobia života, lebo máš Krista. Boli sme teraz na tom univerzitnom kurze a neodpustím si, ak väčšina z vás poznáte pastora Martina Jandu z Prahy, pastor Slova života, ktorý tam slúži. A on je špeciálny človek, veľmi vtipný človek a mám ho rád, po roky sme priatelia. A on je špecifický aj v tom, že je pastorom a zároveň automechanikom. A jeho špecialista sú Warburgy. Počuli ste o tom, že jeho špecialista sú Warburgy? A má asi 13 aut a väčšina z nich Warburgov. On ich vždycky renovuje a potom ich predáva. A znova prišiel na tento kurz Warburgom. Hovorí, Martin, videl som tvoje auto. Videl som Warburga zaparkovaného. To musí byť určite tvoje auto, že? Jasne, no moje. A ten úsmenný príbeh ide o tom, ako prvýkrát, keď som videl, že tento pastor mal Warburga, som nemohol uveriť svojim očiam. To bolo pred 4 rokmi. A boli sme na pastorskom kurze a cestovali sme do Modry. Z toho Sveto Jura sme išli hore cez Harmóniu do kopca. A keďže je to môj priateľ a vtipný človek, tak som si povedal, že si z neho trošku utiahnem. A on ma mal nasledovať, lebo nevedel, kde to je. A ja som išiel takto do kopca a som bol presvedčený o tom, že toho Warburga strasiem kedykoľvek. Tak som išiel absolútne naplno a som dupol pedálom a som si povedal, že mu ujdem. A v spätnom zrkadle som pozeral, čo ten Warburg urobí. Či sa už z neho parí, alebo či mi bude zvoniť telefón, že ma stratil, že som išiel príliš rýchlo. Ale keď som pozeral do spätného zrkadla, tak ten Warburg sa ma perfektne držal. Tak som urobil všetko, čo som vedel, som dal naozaj tehlu na pedál a išiel som plnou rýchlosťou do kopca, aby som ho stratil a som sa tešil, že ako si ho doberám. Ale keď som pozrel do spätného zrkadla, on sa ešte viac ku mne priblížil a držal sa ma v pohode. A moje auto sa parilo. A keď sme prišli konečne hore na parkovisko, tak som zaparkoval on vedľa mňa. Vyšiel som s úctou a hovorím, brat Martin, ten tvoj Warburg je perfektne. On má taký svoj úsmev, tak on má také ryšavé vlasy, hovorí, no to víš, Petře, ja mám pod kapotou Golfa. Ja mám pod kapotou Golfa. Takže on si nechal karosériu z Warburgu, ale si nainštaloval do ňo z Volkswagena Golfa, neviem, či to bola dvojka alebo jedna deviatka, silný motor a strašne som sa na tom smial, že si ho predstav, ako ide na diaľnici Warburga, predbíja Mercedes, vieš, že to bolo, to by som mu skoro zakázal, lebo to bolo skoro životu nebezpečné, lebo ľudia nechápu, že Warburg ich predbieha. A tak je to aj s nami, že napriek tomu, že máme Warburgovú karosériu, máme Golfa pod kapotou. Kto pochopil moje zjavenie? Ale máme Golfa pod kapotou. Jednako sa vieme veseliť, vieme sa radovať Hospodinovi a sme ako tieto panny, sme ako nové stvorenia, sme ako nevesta Kristova, ktorá je špeciálna, ktorá prichádza v ústrety svojmu ženichovi a očakávame jeho návrat, očakávame jeho príchod. Ale Pán Ježiš pokračuje ďalej a hovorí, že z týchto panien bolo 5 rozumných a 5 bláznivých. Málo kedy hovorí o bláznivých, ale Biblia hovorí, aby sme nikoho nenazývali bláznom alebo hlupákom, ale predsa použil to tak expresívny výraz, že 5 z tých, ktoré boli takto očistené, 5 z tých, ktoré boli takto ospravedlnené, takúto milosť dostali, že sa stali nevestou Pána Ježiša, 5 z nich bolo bláznivých, nemúdrych, nerozumných. OK? Čo ich charakterizovalo? Prvá myšlienka, ktorú chcem ukázať, je verš 5. My vieme, že bláznivé zobrali lampy, ale nemali oleja. Rozumné vzali tiež lampy, ale spolu s tým aj olej. Ale verš 5 ich dáva dohromady a hovorí, že keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Aj tie múdre. Je to tam, či nie? Podriemali a pospali všetky. Dnes ráno som prišiel, aby som vás prebudil. Dnes ráno som prišiel, aby som nám všetkým, a verím, že my sme tie rozumné panny, ktoré sme vzali a oleja so sebou, aby sme znova si uvedomili, že ženích prichádza a aby sme mu išli v ústrety a aby sme nepodriemali. Všimni si tú koreláciu, tú spojitosť medzi veršom 5 a 6. Ten verš 6 hovorí, že to bolo o polnoci, kedy povstal krik. Bolo to o polnoci, kedy všetky tie panny pospali. Polnoc je obrazom na temnotu, ktorá je okolo nás. Je to tá posledná hodina. Je to vždycky obrazom na temnotu, na kráľovstvo nepriateľa. A tak je relatívne ľahké pospať, je relatívne ľahké podriemať práve vtedy, keď je polnoc. Práve vtedy, keď naokolo nás je šero, keď naokolo nás je tma, keď naokolo nás ľudia podriemávajú, pospávajú, nie je ľahké, aby si si udržal ostražitosť. Nie je ľahké, aby si udržal bdelosť. Ale chcem ti povedať, ak si človekom, ktorý sa chce radiť medzi rozumné panny, aby si nepospal spolu s tými bláznivými. Chcem ti povedať, aby si zostal bdelý vo svojom živote. Chcem ti povedať, aby si zostal plný oleja Svätého Ducha. Aby si nezabúdal vziať si lampu Božieho slova do svojho života a aby si takto pripravený vychádzal v ústrety Pánovi, lebo nikto z nás nevie ani dňa, ani hodiny, bratia a sestry. Ježiš sa môže vrátiť kedykoľvek. Kedykoľvek. Povieš si, pastor, ale to sa ešte musí veľa proroctiev naplniť, aby sa vrátil. Asi ešte niektoré sa musia naplniť, ale nemáme presný obraz o tom, čo všetko, či sme správne porozumeli všetkému tomu, čo sa má naplniť. A preto si dovolím povedať, že Ježiš sa môže vrátiť kedykoľvek a chcem ti pomôcť, aby si bol hotový a pripravený v ten deň, aby keď sa vráti, aby si nebol prekvapený, ale aby si išiel spolu s nami v prvej línii. Halelúja. V prvej várke. Amen. Amen. A chcem len povedať o dvoch jednoduchých veciach, aby sme stihli všetko dnes, aj večeru Pánovu. A chcem povedať o dvoch jednoduchých veciach, ktoré charakterizujú tieto rozumné panny. Oni najprv trošku podriemali, ale potom na ten krik sa zobudili. Verím, že môj krik pomáha aj vám, halleluja, aby ste sa zobudili. Ja viem, že som hlučný kazateľ, ale kto z vás už zvykol na to? OK, niektorí s tým zápasia. Ale má to aj dobré bočné efekty, lebo raz som bol kázať v Banskej Bystrici a tam som mal mikrofón, ale potom, keď videli, ako kážem, tak mi ho dali preč. To bola malý zbor, tam bolo 30 ľudí, tak som kázal. A prišiel za mnou jeden 75-ročný brat. Strašne bol nadšený, strašne bol šťastný. Hovorí, brat kazateľ, to bolo fantastické. Tak som bol pozbudený. A hovorí, konečne som po 10 rokoch počul kázeň. On mal totiž problémy so sluchom, ale pri mne počul veľmi dobre. Halelúja. Ale nie len to je krik fyzický, alebo nie je to len krik, ktorý je v slovách, ale je to volanie, ktoré je v tvojom srdci. Je to volanie, ktoré je v môjom srdci. Je to volanie, ktoré je v Kristovom srdci. Ženích prichádza, nože mu vidíte v ústrety. Ženích prichádza, nože sa prihotovte. Ja verím, že v posledných časoch budeme viac a viac kázať o posledných časoch. Že budeme viac a viac rozumieť tomu, čo sa deje okolo nás a budeme to vykladať, aby bola cirkev Božia pripravená. Amen. Amen. Jedna vec, ktorú potrebuješ mať ako múdra panna, ako múdry kresťan, je lampa. Obidve si zobrali lampy, aj tie bláznivé, aj tie rozumné. A verím, že lampa symbolizuje Božie slovo. Verím, že lampa symbolizuje Božie slovo, ktoré potrebuješ mať vo svojom živote pevne ustanovené, ktoré potrebuješ nosiť vo svojom živote, kamkoľvek ideš. Nezabúdaj čítať Božie slovo na každý deň. Môžeš niekomu povedať? nezabúdaj čítať Božie slovo každý deň. Prečo si myslím, že lampa symbolizuje Božie slovo? Je napísané v Žalme 119, že jeho slovo je svetlom môjmu chodníku a sviecou môjmu kroku alebo mojej nohe. Jeho slovo je lampou, jeho slovo je svetlom v našom živote. Ďaká Bohu za slovo Božie. Ďaká Bohu, že máš slovo Božie a vieš sa správne v živote rozhodovať, pretože ti na tvoju cestu svieti slovo Božie. Nie si zmetený v situáciách života. Nemáš neistotu, čo máš urobiť, pretože máš slovo Božie, ktoré v tvojom duchu, v tvojom vnútri ti dáva múdrosť, čo máš urobiť, alebo mnohokrát múdrosť, čo urobiť nemáš. A tým pádom veľakrát vieš, čo urobiť máš. Niekedy nevieš presne, čo máš urobiť, ale mnohokrát vieš veľmi presne, čo urobiť nemáš. A keď si urobíš všetko to, že to nemáš a to nemáš, tak mnohokrát potom vieš, čo je správne v tvojom živote, pretože slovo Božie sa stáva lampou, svetlom, ktorá ti svieti na tvoj krok a ktorá ti svieti takisto na tvoju cestu. Poďme si pozrieť v Novom zákone 1. Petra, 2. kapitolu. 1. epištola Petra, 2. kapitola. Od verša 1. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstva a závisti a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostiví buďte mlieka bez lsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý. Biblia hovorí, že máme byť žiadostiví mlieka bez lsti Božieho slova, aby sme ním rástli na spasenie. Ako priam teraz zrodené nemluvňatka. Ak neviete, o čom sa to hovorí, opýtajte sa Lívie, čo to znamená byť žiadostivý mlieka, keď je to bábetko priam narodené, jeho túžba po mlieku je neuhasiteľná iným spôsobom, ako tým, že mu dáš mliečko. My sme v našom domčeku máme nového člena, máme malého murka, máme mačiatko malé. Môžete prísť pozrieť niekedy. Deti si to zobrali na zábavu a rodičia majú starosť teraz. A to je drobeček, to je ešte také nie, šteniatko sa povie na psa, takže to je mačiatko, dobre? A to, keď je naozaj smedné a hladné, tak máme koncert pred dverami. A keď sme nie doma, tak susedia nám ho nosia, že im piští pred dverami. Tak Biblia nás učí, aby sme boli takto nastavení, aby sme boli takto hladní po Božom slove. Aby sme boli takto žiadostiví Božieho slova. Bez lsti, mlieka, ktoré, keď ho budeme piť, keď ho budeme príjmať, tak ním porastieme na spasenie, akže sme okúsili, že je Pán dobrotivý. Bratia, sestry, kto z vás je hladný po Božom slove? Hladný po Božom slove. Halleluja. Dve tretiny. Dobre, kto z vás je hladný po Božom slove? Halleluja. Biblia hovorí v Ámosovi, ak chceš si pozrieť doma, a nie som si istý, myslím, že 8. kapitola je napísané, že v posledných časoch Boh pošle hlad a smet nie po chlebe ani po vode, ale po Božom slove. Prichádza čas, kedy sa znova cirkev potrebuje otvoriť pre Božie slovo. Prichádza čas do tvojho života. Ja viem, že mnohí z vás už toho veľa viete. Ja dosť dobre poznám písmo, ale nemali by sme strácať hlad a žízeň po Božom slove, pretože ako budeme mať, tak budeme nasýtení. Ako budeme mať, tak budeme silní na vnútornom človeku. Ak budeme takto hladní po Božom slove, budeme rásť na spasenie. Dneska mám jedno jednoduché posolstvo pre vás, že tvoj duchovný rast je tvoja zodpovednosť. Môžeš to povedať blížnemu na pozbudenie? Tvoj duchovný rast je tvoja zodpovednosť. Ja som človekom, ktorý má pastorské srdce. Ja vás strašne ľúbim. Vedeli ste to? Ja keď som odcestovaný, ja sa neviem nikdy dočkať, keď sa vrátim. Ja som teraz cestoval do Srbska a potom som bol na tom univerzitnom kurze a je mi dobre. A mal som privilegium, že som na tom kurze mohol chvíľku kázať Božie slovo a bolo to nádherné, bolo to požehnané. Ale ja vám poviem, že tu som doma, tuto sa mi darí najlepšie, medzi vami som tak absolútne prijatý, som požehnaný z toho, že môžem mať takúto cirkev. Halelúja. A ja sa starám o vaše duše. Ja sa prihováram za mnohých z vás. Niekedy mi Svätý Duch zjaví človeka z tohto zhromaždenia. A ja sa modlím za vás. A niekto mi poslal SMS-ku teraz, že urobil radikálne rozhodnutie vo svojom živote, ktoré potreboval spraviť. A ja som sa modlil za to, aby ten človek to rozhodnutie spravil. A ono spravil vďaka Pánovi. Halelúja. Rozhodnutie, ktoré ho pritiahne bližšie k Pánovi. Ale nadovšetko ti chcem povedať, že tvoj život je v tvojich rukách. Je to tvoja zodpovednosť a je moja zodpovednosť, ako ja žijem pred Bohom. A mnohokrát si ľudia myslia, nech ma pastor nakrmi. Ja nie som s tebou každý deň. Halelúja. Môžeš si dať CDčko, môžeš dať CDčko do auta, môžem byť s tebou často. Halelúja. Niekedy ma ľudia stretnú a hovoria, pastor, ja ťa poznám, ja poznám tvoje kázne lepšie, ako ich ty kážeš. Rozprávajú príbehy, o ktorých som ani nevedel, že som ich kedy kázal, ale oni ich poznajú z CDčka. Ale ja s tebou nie som každý deň, ale Svätý Duch je s tebou každý deň. Svätý Duch je s tebou každý deň. Halelúja. Ježiš Kristus je s tebou každý deň. Viete, keď hovoríme o Božom slove, niekedy ho čítam len ako formálnu informáciu, len ho čítame ako akúsi faktografickú zmes informácií. Ešte kedysi dávno, keď sme začínali zbor, tak bol taký jeden príklad, ktorý sme často používali, že čo to je, keď otváraš písmo? Večer, keď ideš líhať a otváraš písmo a Svätý Duch ti dáva takú ponuku, aby si išiel do Svätého písma, do Božieho slova, možno, že si unavený a tak ho zatvoríš a obrátiš sa na druhú stranu a povieš, pane, nehnevaj sa inokedy. A ten príklad, ktorý jeden brat raz použil, povedal, že predstav si, že si veľmi unavený, večer si líhaš a si rád, že si všetko zvládol a odrazu by sa rozsvietilo svetlo nadprirodzené v tvojej izbe. A ty žmurkáš očami, že čo to je a v tom svetle uvidíš Ježiša Krista. A povie ti, syn môj, chcem s tebou rozprávať. Mám pre teba niečo špecifické, čo ti chcem povedať. A ty by si sa pozrel a zatvoril oči a prevedal sa na druhú stranu a povedal, pane, nemám čas. Koľko z vás by to spravili? Ja ti garantujem, že by si okamžite ožil a povedal, áno, pane, tvoj služobník čuje. Hovor, čo máš pre mňa. A Sväté písmo nás učí, že Ježiš Kristus je slovo. Na počiatku bolo slovo a to slovo bola u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a prebývalo, stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu ako jednorodeného od Otca. A to bol Ježiš. Že mnohokrát, keď čítaš slovo, keď otváraš Sväté písmo, tak je to isté, ako keby Kristus k tebe prichádzal. Len je to v inej forme. Mnohokrát chce prehovoriť do tvojho života cez tento logos, cez toto slovo. A keď budeš žiť blízko tohto slova, keď budeš žiť veľmi intimne v tomto slove, budeš veľmi podobný Kristovi a mnohokrát budeš vedieť urobiť správne rozhodnutia v živote, lebo tvoje vnútro je naostrené týmto slovom. Chodiť so slovom znamená chodiť v blízkosti Krista a byť múdry človek. Zrazu tvoj duch je schopný rozpoznávať pasce, je schopný rozpoznávať udalosti v živote. Nedávno som čítal jeden príbeh o človeku, ktorý cestoval niekam s manželkou, dokonca to bol pastor a mal nesmierne silné vedomie vo svom duchu, aby počkali 10 minút a nevycestovali. Povedal si, to je nejaká bláznivá myšlienka, všetko bolo zbalené, manželka pripravená. Mal silný vnem, aby počkali 10 minút a nevycestovali a neposlúchol ten vnem. A vycestovali a boli účastní dopravené nehody. A ten pastor dával svedectvo, že keby bol lepšie načúval tomu silnému vnemu od Svätého Ducha, tak by mohli byť uchránení tej autonehody. Rozumiete, čo hovorím? Že ak žiješ blízko s Pánom a žiť blízko s Pánom znamená žiť blízko jeho slova, tak sa stávaš človekom, ktorý je naozaj, naozaj múdry, naostrený a dospelý v Pánovi a schopný nasledovať jeho povolanie. Židom 5.14, len jeden verš, aby ste mali niekoľko myšlienok na dôležitosť slova. Epištola Židom 5. kapitola, verš 13 a 14. Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý. Ale dokonalým pokrmom je tvrdý pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. Najprv sme hovorili o mlieku a tu sa dokonca hovorí o tvrdšom pokrme. Hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí budú tak zreli v Pánovi alebo tak dozrú v Pánovi, že budú schopní príjmať aj tvrdší pokrm a takíto ľudia budú skúsení v slove spravodlivosti, takíto ľudia budú mať vycvičené zmyslové ústroje a tak budú schopní posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. Tak ako tvoj vonkajší človek má zmyslové ústroje, takisto tvoj vnútorný človek má akési zmyslové ústroje a cez Božie slovo, mlieko a takisto tvrdý pokrm, dokážeš toho vnútorného človeka tak vytrénovať, aby dokázal rozpoznať to, čo je dobré, od toho, čo je zlé. V Timoteovi je napísané, že v posledných časoch si ľudia budú vyberať učiteľov a nebudú chcieť počúvať tvrdé posolstvá, budú mať uši, ktoré ich budú svrbieť. Budú si len vyberať to, čo im je príjemné počuť. Ale aby sme vyrástli v Pánovi, tak potrebujeme nielen počuť to, čo chceme počuť, ale aj to, čo potrebujeme počuť. Potrebuješ čítať Sväté písmo bez toho, že by si ho selektoval, bez toho, že by si vyberal iba určité porcie, ktoré sú príjemné pre tvoje ego, ale potrebuješ byť otvorený pre Božie slovo vo svojom celku, vo svojej sume, pretože to Božie slovo má moc, aby spôsobilo, že bude tvoj duch, tvoj vnútorný človek vyostrený alebo naostrený a tvoje zmysly vnútorné vycvičené a spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. Halleluja. Keď sa vrátime naspäť do Matúša, do 25. kapitoly, verím, že tá lampa symbolizuje slovo Božie, ktoré si potrebuješ vziať, aby si o tej polnoci, ktorá prichádza na celý svet a je tu, aby si nezablúdil, aby si bol pripravený na tej ceste mať svetlo života. Ale Božie slovo bez Svätého Ducha je nám zakryté. Verš 4 hovorí, ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A olej symbolizuje Svätého Ducha. Halelujá. Lampa bez oleja by bola neužitočná. Potrebuješ život v duchu, potrebuješ čítať Božie slovo spolu s Duchom Svätým. A jedno zjavenie, ktoré mi pred pár rokmi Svätý Duch z tohto príbehu dal, je toto. Verš 8. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, idte radšej k predavačom a kúpte si. A kým odišli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Keď som čítal to podobenstvo, tak hovorím, pane, to bolo veľmi neetické správanie. Bláznime prišli a povedali, dajte nám z vášho oleja, pretože my sme ho zabudli doma. A rozumné povedali, nedáme vám, pretože možno, že bude aj pre vás málo, aj pre nás málo, temnota je veľká, potrebujeme veľa svetla. Viete, že vtedy lampy boli niečo podobné ako petrolejky, akorát tam nebol petrolej, ale bol tam olivový olej, do ktorého bol ponorený ten knôt a kvôli tomu tá lampa horela. Aké úžasné podobenstvo o nás, o tebe a o mne, že ak je náš život hlboko ponorený do Svätého Ducha, ak je náš život hlboko ponorený do oleja Svätého Ducha, do pomazania, tak vieme svietiť aj uprostred najväčšej polnoci a temnoty, ktorá je okolo nás. Vďaka Bohu za Svätého Ducha. Vďaka Bohu za olej pomazania. Vďaka Bohu za život v duchu. Halelúja. Kedy môžeš ponoriť svoj život, kedy môžeš ponoriť svoje myšlienky, kedy môžeš ponoriť svoje trable do oleja pomazania, do oleja Svätého Ducha. A keď je to úžasný život, keď môžeš uvaliť svoje starosti na Pána. Včera v noci, keď som sa ešte pripravoval, moja mysľa bola tak obťažená toľkými starostiami, toľkými SMS-kami, toľkými rozhodnutiami v mojej rodine, v mojom dome. Potrebujem dopísať knižku, potrebujem dorobiť časopis Víťazný život, potrebujem dorobiť program na ďalšie obdobie. Doliehajú starosti na mňa o ostatné zbory, ktoré máme na Slovensku. Mám tam niekoľko vecí, ktoré musím vyriešiť. Robím teraz dlažbu vonku. Pracujem. Tomáš, neviem, kde si včera bol, pretože pracujeme u nás. Prepáč, bratu. A bol som obťažený, hovorím, Pane, mal som problém sa vôbec sústrediť na Božie slovo. Pretože moja mysel bola ako jedna veľká turbulencia, ako včelí úl. A potom som si povedal, Pane, ale ja si nadovšetko vážim Tvoju prítomnosť a Tvoje slovo. A tak som urobil rozhodnutie, že tie starosti teraz uvalím na Hospodina. A urobil som radikálny krok. Pane, ja potrebujem teraz ponoriť môj knôt, môj život, môjho vnútorného človeka do oleja Svätého Ducha, do oleja Tvojho pomazania. A keď som spravil to rozhodnutie, že uvalím svoje starosti na Pána, tak odrazu sa nebo otvorilo nado mnou. Halelujá, odrazu to bolo tak ľahké prichádzať pred Božiu tvár. Odrazu to bolo tak jednoduché prísť a načerpať z toho oleja pomazania. Martin Luther, ktorý mával tiež veľa starostí, tak mal taký zvyk, keď bol veľmi ustarostený a nevedel, ako má riešiť problémy, tak v jeho historickej knihe, v jeho životopise som čítal, že sa pozrel von oblokom a videl hviezdnu oblohu, ktorá bola posiatá hviezdami a pýta sa, Hospodine Bože, komu patrí tento svet? Tebe alebo mne? A počul, že Boh hovorí, že mne. Tak Luther hovorí, to som rád, tak sa staraj. A potom sa opýta druhú otázku. Bože, komu patrí tá cirkev, ktorú spravujem? Tebe alebo mne? A zase počul akože odpoveď, že Boh hovorí, že patrí jemu, patrí mne. A Luther povedal, to som veľmi rád. Tak sa staraj, ja idem spať. Halelúja. Povedzte halelúja na to. Martin Luther mal niekoľko zvláštnych príbehov. To bol síce luterán, halelúja, lebo bol Luther, ale inak mal veľmi, veľmi nádherné príbehy. Raz ho prišiel pokúšať Satan, lebo Luther bol človek, ktorý mal obrovskú zodpovednosť za reformáciu, ktorá vypôsobila vznik všetkých tých evangelikálnych a letničných zborov, ktoré potom prišli. A tak si myslím, že mal naozaj silnú opozíciu od nepriateľa. A Luther raz spomína, že prišiel Satan doslovne vo fyzickej podobe, aby ho pokúšal. A už mal túto debatu s Pánom za sebou, svet je koho? Tvoj, staraj sa. Cirkev je koho? Tvoja, staraj sa. A išiel spať. Ale napadlo nepriateľ a vyrušovalo. A otočil sa a uvidel, že to je diabol, ktorý prišiel, aby ho pokúšal. A Luther hovorí, že to si len ty. A otočil sa na druhú stranu a spal. Halelúja! Bratia a sestry, ak je náš život ponorený do Svätého Ducha, ak sú naše lampy ponorené do oleja Svätého Ducha, tak dokážeme žiariť, dokážeme svietiť. Nie len preto, že sa na to cítime, nie len preto, že máme charizmy, alebo preto, že sme od svojej prirodzenosti alebo vo svojej osobnosti akýsi, ale je to preto, že máme svoj život ponorený do oleja Svätého Ducha. A to zjavenie, ktoré mi Boh dal z tohto príbehu, verím, že je to opodstatnené a posúďte sami, je, že tento život ti nemôže v podstate dať nikto iný, nemôžeš ho kúpiť. To pomazanie sa nedá kúpiť od druhých ľudí. Môže byť samozrejme, a je to úplne biblické, aby sa niekto modlil za teba, kládol ruky na teba a určité pomazanie zostúpi na tvoj život. Ale vo svojej podstate ten olej si musíš nakúpiť sám zadarmo od Ježíša Krista. Nože, poďte a nakupujte bez peňazí. To je výzva Izajáša. Nože, poďte a nakupujte bez peňazí. Halelujá. Tak sa nakupuje v Božom kráľovstve. Na modlitbe nakupuješ pomazanie. Na modlitbe. Jeden preklad hovorí, že tie bláznivé si vzali oleja, ale nie dostatok. Že si nevzali extra olej, ktorý potrebovali. Ako keby to malo konotáciu, že mali nejaké porozumenie, že samozrejme lampa bez oleja nefunguje, ale nezobrali si ho dostatok na to, aby prešli celou tou polnocou a dočkali sa až do chvíle, kedy sa ženy vráti. A keď nemali oleja, tak pospali a podriemali. A potom, keď sa zrazu prebudili, tak zistili, že oleja majú málo. Tak ťa chcem pozbudiť, milovaný, aby si nakupoval oleja. Aby si nakupoval cez modlitbu. Aby si nakupoval od Ježíša Krista zadarmo tento olej, túto prítomnosť Svätého Ducha. Neustále. Povedzte amen na to. Povedzte amen na to, bratia a sestry. Haleluja. Kedykoľvek Vlado má zbierku, tak skoro vždycky hovorí o veciach, ktoré ja chcem povedať. To je veľmi zvláštne. Lebo ak ste začuli to, čo hovoril o opone, ktorá sa roztrhla od hora až nadol, keď Pán Ježiš povedal na Golgotskom kríži, dokonané je. Čo bolo dokonané? Ešte nemohlo byť dokonané celé vykupiteľské dielo. Pretože ešte čo? Musel vstať z mŕtvych, musel zobrať svoju krv a pokropiť všetko, čo bolo v nebesiach, čo bola skutočná, originálna svätyňa. To, čo bolo na tejto zemi postavené Mojžišom, tak to bola len obraz alebo postavené podľa toho, čo bolo v nebesiach. To znamená, že celistvé vykúpenie bolo dokonané až vtedy, kedy Kristus prišiel hore do neba, aby pokropil svojou krvou všetko, čo bolo súčasťou svätyne a svätyne svätých tam hore v nebesiach. A predsa, keď na kríži povedal dokonané je, tak vieme, že sa roztrhla opona od hora až nadol. Čo to symbolizuje? Že to nebol skutok človeka, že to nebol človek, ktorý prichádza k Bohu skrze svoje vlastné skutky, ale je to Boh, ktorý sa rozhodol, že príde k človeku a roztrhol oponu od hora až nadol. Boh roztrhol oponu od hora až nadol, aby ti ukázal, že môžeš vchádzať do prítomnosti. Aby ti ukázal, že si pozvaný do blízkosti. Aby ti ukázal, že bola odstránená prekážka hriechu medzi tebou a Bohom. Aby ti ukázal, že je otvorená cesta, aby si prichádzal k nemu a nakupoval z pomazania, nakupoval z jeho prítomnosti. Aby si mohol chodiť na tejto zemi ako víťazný kresťan. Aby si mohol chodiť a mať svoj knôt hlboko ponorený do oleja pomazania. Aby keď príde akákoľvek temnota a polnoc, aby si žiaril pre Krista. Pretože tvoja lampa má hojnosť oleja. Haleluja. Nemáš iba lampu, ale máš takisto olej. Nemáš iba ozdobenú lampu. Tam je napísané, že ozdobili svoje lampy. Mnoho kresťanov ozdobili svoje lampy, ale zabudli oleja. Olej je tak dôležitý. Ak čítaš slovo, je tak dôležité, aby si ho čítal spolu s Duchom Svätým. Amen. Jeden nádherný verš, ktorý vám chcem ukázať na záver, a to bude Exodus 33. Druhá Mojžišova. Tretia kapitola. Ak ste študentami písma, tak asi budete poznať od 7. verša je akýsi stán zhromaždenia, ktorý Mojžiš roztiahol vonku za táborom, aby tam ľudia mohli ísť hľadať Pána. To nebolo pre Mojžiša, pôvodne to bolo pre každého. Verš 7. A Mojžiš vzal stán a roztiahol si ho vonku za táborom, ďaleko od tábora a nazval ho stánom zhromaždenia. Alebo stánkom stretávania sa. A bolo, že keď ktokoľvek, povedzte ktokoľvek, pozrite do slovníka, ktokoľvek znamená ktokoľvek. Abyže ktokoľvek, keď hľadal Hospodina, že vyšiel ku stánu zhromaždenia, ktorý bol vonku za táborom. A tiež bolo, keď vychádzal Mojžiš ku stánu, že povstal všetok ľud a stáli každý pri dverejach svojho stánu a hľadeli za Mojžišom, dokiaľ nevošiel do stánu. A viete, čo sa dialo? Keď vošiel Mojžiš do stánu, zostúpil oblakový stĺp a stál pri dveriach stánu a hovoril s Mojžišom. A všetok ľud videl oblakový stĺp, že stojí pri dveriach stánu a vtedy povstal všetok ľud a kláňali sa každý pri dveriach svojho stánu. To, čo je tu nádherné, vidie, že Mojžišov ľud mal bázeň Božiu pred Božou slávou. Mojžišov ľud si uctieval Mojžiša. Izraeliti rozpoznávali, že tento muž chodí s Bohom. A keď on vchádzal do toho stánku, tak oni každý vyšli, opustili svoju prácu, svoje zamestnanie, možno varili alebo boli s deťmi, ale keď videli, že Mojžiš ide do stánku, každý vyšiel ku dveriam svojho stánu a pozerali na to, že Mojžiš ide do stánku zhromaždenia, potom ako vošiel tam, zostúpil oblak slávy Hospodinovej a ľudia sa poklonili a uctili sa tomu, pretože videli, že Mojžiš chodí s Bohom. A to je krásne, to je požehnané, to je správne, aby sme mali úctu k Božej prítomnosti, ale uvedom si, že prioritne bol tento stánok postavený, aby kdokoľvek chce hľadať Hospodina, aby ho mohol nájsť. On nebol postavený pre Mojžiša, on nebol postavený primárne pre lídrov, pre služobníkov Božích, ale bol postavený pre každú jedného z nás. Amen? Amen? Je tak, či nie? Amen. A potom čítame vo verši 11. A Hospodin hovoril Mojžišovi tvárou v tvár, tak, ako hovorí človek so svojim priateľom. Potom sa vše vrátil do tábora, ale jeho služobník Jozua, syn Núna, mládenec, neuhol nikam zo stánu. Kto si pamätá na Jozu z Biblie? Jozua, to bol ten veľký človek. Jozua, to bol ten Boží muž, ktorý mal iného ducha, ako mali ostatní. Keď prišlo na lámanie chleba, Jozua mal iného ducha. Jozua a Kalev boli iného ducha. Keď prišlo na to, aby poslúchali versus neposlúchali Božie slovo, Jozua mal iného ducha. Jozua bol iného myslenia. Keď ostatní povedali, títo obry nás zjedia na večeru, Kalev s Jozuom povedali, nie, oni sú našim chlebom, lebo odišla od nich ochrana Božia, ale s nami je Hospodin. Kde Jozua načerpal tohto iného ducha? Jozua sa naučil poznávať Boha v stáne zhromaždenia. Keď Mojžiš zažíval Božiu prítomnosť, sláva Hospodina zostúpila, Jozua bol tak inšpirovaný. Jozua povedal, to je fantastické, toto by som chcela ja. Ale nezostal len pri úcte Božieho muža, nezostal len pri úcte ku Božej prítomnosti, ale keď Mojžiš rozprával s Bohom tvár o tvár a potom odchádzal zo stánku, aby išiel ďalej, Jozua nikam neuhol zo stánku a zostával tam, aby čerpal z toho oleja, aby čerpal z tej prítomnosti Božej, aby sa sám naučil poznať Boha. Keď potom prišlo na lámanie chleba, keď potom Boh hľadal ľudí, ktorých ustanoví do líderstva, tak samozrejme vybral koho? Vybral si Jozua. Človeka, ktorý bol iného ducha, bol inej mentality. A chodíš s Bohom, si inej mentality. John Wesley sa obrátil, viete ako? John Wesley išiel obrácať Indiánov cez celý oceán, ale sám nebol obrátený. Čo bol šok pre ňo, zistil, že sám jeho život nie je v poriadku a keď sa vracal naspäť tou loďou, tak cestoval s Božou milosťou alebo s Božej prozreteľnosti s bratmi a sestrami z jednoty bratskej. Moravskí bratia, to veľké prebudenie. Knieža Cincendorova a ďalší kazatelia, ak trošku poznáte históriu. A bola taká obrovská búrka, že to lámalo sťažne a ľudia boli v obrovskom strachu a Wesley zistil, že nemá istotu spásy. Ale viete, čo robila jednota bratská? Bratia a sestry so svojimi rodinami boli na palube lode a spievali žalmy. Všade bola búrka, ľudia boli v strachu a oni spievali žalmy. A Wesley prišiel k ním a hovorí, bratia, to už je aj na mňa veľa. Vy sa fakt nebojíte. Boli tam ženy, boli tam ich deti a všetci spoločne spievali žalmy, spievali chváli Bohu. A jeden z tých lídrov jednoty bratskej povedal tie nezabudniteľné slova. Povedal, naše ženy a naše deti nemajú strach, lebo vieme, že Hospodin je s nami. A tam Wesley zistil, že toto je naozajstné obrátenie. A potom išiel na jedno z ich zhromaždení, kde sa len čítala predmluva, predhovor k tomu, čo mal Luther ku epištole Rimanom. Predslov. A keď počul ten predslov, tak na tej kázni sa obrátil a stal sa veľkým prebudencom celej Európy. Bratia, sestry, kto z vás chce namočiť svoj život do oleja pomazania? Si iný človek. Nie preto, že by si sa snažil byť víťazný kresťan, ale chodíš s Bohom a vieš, že On sa o teba postará. Vieš, že On ťa prevedie skrz, cez každú temnotu, cez každú polnoc. Postavme sa spoločne. A chcem len predtým, ako prídeme ku večeri Pánovej, aby si vystrel svoje ruky k Pánovi a aby si sa rozhodol tak ako Jozua, že nebudeš si len ctiť ľudí, ktorí s Bohom chodia, ale že ty sám s tým chceš chodiť. Aby si urobil rozhodnutie, že nebudeš len pozerať s úctou na tých, ktorí zažívajú ten oblak slávy, ale ten stánok zhromaždenia bol otvorený pre teba. To miesto stretnutia, tá opona roztrhnutá od hora až nadol, to bolo aj kvôli tebe. To nebolo len kvôli Ulfovi Ekmanovi, alebo len kvôli ľuďom, ktorých si vážiš. Ale Boh pozýva teba do intimného chodenia, do osobného vzťahu s Duchom Svätým. Boh ťa pozýva a dvere sú otvorené, chrámová opona sa roztrhla od hora až nadol. A ty budeš potrebovať ďaleko viacej ako len ozdobenú lampu. Ty budeš potrebovať ďaleko viacej ako len memorovať niekoľko veršov a budeš potrebovať ďaleko viacej ako len jedna nedelná bohoslužba na to, aby sme obstali v týchto časoch polnoci a ešte, aby sme sa stali Jozuami našej generácie, aby sme voviedli ďalších ľudí do zeme zasľúbenej. Budeš potrebovať extra olej, hojnosť oleja, aby si obstál a nekúpiš ho u druhých. Nekúpiš ho modlitbou druhých ľudí za teba. Čiastočne ti budú pridané dary, budú ti pridané určité kvapky oleja, pomazania, ale nie na úkor tvojho osobného života s Bohom. Halelúja. Poprosím chváliaci tým, že by nám prišli pomôcť na pódium, aby slúžili v pomazaní, ktoré im je dané. A poďme pred Pánovu tvár každý jeden. Dneska som hovoril o dvoch jednoduchých veciach, ktoré sa zdajú byť až triviálne pre kresťana a predsa si myslím, že mnohí z nich ich nežijú. A preto potrebujem kričať, že ženich prichádza, nože mu vidíte v ústrety. Ale musíš výjsť pripravený v ústrety. A to znamená mať lampu a olej. To znamená mať slovo Božie a prítomnosť Svätého Ducha. Modlíme sa. Koraba fádreja, eštalaba fádre kimantoroja. Halelúja, Pane. Ďakujeme Ti za toto pozbudenie, podobenstvo o posledných časoch, Pane. Halelúja. Podobenstvo o našich časoch, Pane. Podobenstvo o našich časoch, Pane. Ty si nám dal to nádherné rucho spravodlivosti a počítaš nás za svoju nevestu. Pane, my, ktorí sme boli špinaví, plní hriechu, nevhodní, nielen ako nevesta, boli sme absolútne nepozvaní na svadbu. Boli sme nevhodne oblečení, aby sme sa vôbec ukázali na svadbe. A Ty si robil taký zázrak, Pane, že si nám dal také nové rúcha, že nielen, že sme pozvaní, ale sme nevestou, ktorá si má brať ženícha, kráľa všetkých kráľov, pána všetkých pánov, jediného spravodlivého, ktorý nikdy nezrešil, toho, ktorý stvoril nebo a zem. Ty si nás nazval nevestou, Pane. Ty si povedal, že sme v zmluve s Tebou, že nás nikdy nenecháš, nikdy neopustíš. Dal si nám svoje vlastné meno. Môžeme používať meno Ježiš, pretože sme Tvoja nevesta. Tak dnes ťa prosíme, aby sme boli múdrou nevestou, Pane. Halelúja. Pozdvihnime svoje hlasy k Pánovi teraz a modli sa k Nemu. Ak potrebuješ dať na prvé miesto určité veci z Božieho kráľovstva na novo, urob tak. Urob tak, lebo je polnoc. A nevieme presne z tohto príbehu zadefinovať, čo sa stalo s tými bláznivými pannami. A existujú dva výklady. A jeden je horší a druhý je o trochu lepší, ale tiež nie je moc dobrý. Jeden hovorí, že išli do zahynutia večného a druhý hovorí, že dostali oveľa menšiu odplatu v nebesiach. Tak či onak, toto podobenstvo je jasne zamerané na to, aby si pochopil, že Ježiš ťa vyzýva, aby si bol múdrou pannou, aby si bol múdrou nevestou, aby si mal lampu a hojnosť oleja. Hojnosť Božej prítomnosti v svojom živote. Pretože búrky prídu, skúšky prídu, otázka nie je, či prídu, ale aby si v týchto časoch vedel obstať, aby si mal Božie slovo naostreného svojho ducha, aby si bol skúsený, zručný v slove spravodlivosti. Nielen, aby si poznal slovo, ale aby si v ňom bol skúsený, aby si v ňom bol zručný, aby tvoje duchovné zmysly boli vycvičené, aby si vedel posúdiť, čo je dobré od toho, čo je zlé. Kabor fadre kiria, bar fadre di barabandaria, o raba fadre kia rabara shanderia, abro sanderia raba fadrea, o raba kadro doro sonderia. Haleluja, Pane. Haleluja, Pane, pred nami je množstvo rozhodnutí, ktoré budeme musieť spraviť v tomto živote. Tak ťa prosíme, pomôž nám naostriť naše srdcia, naostriť nášho vnútorného človeka cez Božie slovo a cez chodenie s Duchom Svätým. Ďakujeme Ti, Svätý Duchu, že si nám tak nablízku, Pane. Haleluja, že nie si ďaleko od nás, že Kristus povedal, dokonané je. To znamená, opona bola roztrhnutá od hora až nadol. Cesta do Tvojej prítomnosti otvorená. Ten stánok zhromaždenia v starom zákone, kde prebývala Tvoja sláva. V novom zákone sme my chrámom Svätého Ducha a Ty prebývaš nás, Pane. Kedykoľvek chceme, môžeme prísť a načerpať z oleja pomazania. Modlíme sa ešte, milovaní, modlíme sa k nemu. Kýraba fádria, síbora fádre, kýbara vantaraja, órabara šanderia lavataria, rebo fábara katolorobovria. Poďme spievať nejakú chválu a chcem, aby si sa rozhodol, že v tom stánku chceš prebývať, že ti záleží na jeho prítomnosti, že ti záleží na modlitbe. Haobre fádre, kýria bar fádria. Nedávno som čítal o založení toho najznámejšieho biblického centra 20. storočia, ktoré sa volá Rema Bible Center. Bolo to pozemok, ktorý kúpili v Broken Arrows. Bol to pozemok, kde postavili tie učebne, postavili biblickú školu. A 100 rokov predtým bola tam jedna letičná sestra, ktorá vydávala svedectvo, že 100 rokom predtým tam bol nejaký farmár, ktorý sa volal Rupert. Mladý človek, ktorého sa zmocnil Svätý Duch. A tento človek chodieval na polia sa modlievať 100 rokov predtým. A modlíval sa presne na tom mieste, kde potom neskôr kúpili pozemky. A modlíval sa mesiace. Volal k Bohu za vyliate Svätého Ducha. Volal k Bohu, aby zatriasol Amerikou, aby zatriasol svetom. A jednoho dňa mu Boh dal prorocké slovo. A Boh povedal, z tohto miesta výjdu tisíce služobníkov do celého sveta. A z tohto miesta požehná národy sveta. A o 100 rokov na to Kenneth Hagin na tom istom mieste postavil Rema Bible Center, ktoré sa stalo jedným z najlepších výcvikových stredísk pre tisíce študentov z celého sveta. Aké je to úžasné, keď si naplnený Svätým Duchom. Aké je to úžasné, keď dokážeš rozpoznávať Božie vedenie. Haleluja, poďme chváliť Pána. A počas toho chcem, aby si sa modlil k nemu. Aby si ho poprosil, aby naostril tvojho ducha. Aby si ho poprosil, aby si vyhľadol, aby si bol znova žíznivý po Božom slove. A po jeho prítomnosti ako nemluvňatko, aby si bol hladný po mlieku Božieho slova. Haleluja.